Iubiți frați, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos din partea mea și din partea fraților slujitori din comunitatea de Maramure și Sătmar. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin. Suntem împreună la această conferință a Bisericilor Pentecostale din România, a Bisericilor din cultul creștin pentecostal. Suntem împreună în aceste zile să dezbatem o temă foarte importantă. O temă importantă pentru noi ca slujitori, pentru bisericile noastre, pentru toți aceia care vor cu adevărat să rămână în voia lui Dumnezeu. Cu siguranță că în aceste zile ne vor fi prezentate lucruri importante, lucruri deosebite. Și eu cred, dați-mi voie să prorocesc, că atunci când vom pleca de aici, vom pleca cu același gând și sunt sigur că în aceste zile toți vom fi de acord cu ceea ce se va spune aici, cu modul în care noi am înțeles botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, în viețile credincioșilor. În această seară mi-a revenit mie sarcina să predic, să vestesc cuvântul lui Dumnezeu și vă spun sincer, m-am tot frământat ce aș putea să predic. Fratele președinte, fratele Tipei mi-a spus ceva în legătură cu tema pe care noi o vom avea și m-am oprit asupra unui lucru pe care îl consider deosebit de important pentru noi. Nu numai că Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, că a lucrat în viața noastră într-un moment dat, ci eu consider că este de mare importanță ca noi slujitorii, ca noi cei care stăm în fruntea bisericilor, să avem acel lucru atât de important pe care apostolii l-au pus, am putea spune, în capul listei, atunci când au fost aleși slujitorii, când am putea spune au fost pentru prima dată aleși alți slujitori pe lângă acei apostoli care aleși de Domnul Iisus Hristos și trimiși în lucrare. Și atunci unul din lucrurile pe care acei oameni ai lui Dumnezeu au spus că cei care vor sluji, cei care se vor ocupa de acele lucrări pe care noi am spune administrative, ei trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Se pare că plinătatea Duhului Sfânt nu mai era în viața fiecărui credincios. Nu se pune problema că n-au fost botezați credincioșii cu Duhul Sfânt în acea vreme, dar se pare că problema plinătății Duhului Sfânt era una acută. Era una pe care apostolii o vedeau și atunci ei au spus, acei oameni care vor sluji, acei oameni care se vor implica în lucrare, ei trebuie să aibă plinătatea Duhului Sfânt. Astăzi voi da citire unui scurt pasaj din epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, și vă invit să vă ridicați pentru puțină vreme și vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni 5, repet, de la versetul 16 până la versetul 18. Răscumpărați vremea, cât zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Vă rog să luați loc. Am anticipat deja despre ce am să vorbesc în această zi. În pasajul acesta, ați putut observa, am început și eu cu versetul 16, și deja am fost introduși, dacă vreți, în contextul acesta în care trăim vremuri grele, vremuri în care aproape totul se strică, vremuri în care oamenii se confruntă cu tot felul de crize, crize economice, crize financiare, crize sociale, dar cred că cea mai profundă criză este criza spirituală. Este criza aceasta pe care noi o vedem pentru că mulți oameni care au pretins cândva că ei sunt slujitori ai lui Dumnezeu, ei nu mai sunt. Multe biserici care au pretins cândva că ele îl reprezintă pe Hristos, dar analizându-le, privind la modul lor de viață, de trăire, ei nu mai sunt ceea ce pretind. Aș vrea în această seară să privim împreună la faptul acesta că apostolul Pavel se adresa unei biserici, era biserica din Efes, le cerea acelor credincioși să fie plini de Duhul Sfânt și poate în nenumărate rânduri ca predicatori, ca slujitori la amvonele bisericilor noastre. Ne-am adresat fraților, surorilor, spunându-le că trebuie să fie plin de Duh. Astăzi, suntem noi slujitori ai lui Dumnezeu din Biserica Pentecostală. Oameni care reprezentăm diferite biserici. Oameni care ne-am asumat, dacă vreți, această sarcină de a fi slujitori ai lui Dumnezeu. De a fi oameni care să trăiască după voia lui Dumnezeu. Priviți aici, cuvântul Scripturii spune, înțelegeți care este voia Domnului. Voia lui Dumnezeu, citim în Sfânta Scriptură, pentru noi este foarte importantă, pentru că într-o bună zi, intrarea în împărăția slăvită a Dumnezeului mare și a tot puternic, nu se va face pe criteriul apartenenței la o biserică deosebită, la un cult deosebit. Nu se va face pe baza unor merite personale, pe baza unor, știu eu, studii pe care le-am făcut la un moment dat, pe baza unor lucrări deosebite pe care le-am făcut, chiar dacă ele pot fi lucrări deosebite, minuni, pe care oamenii la un moment dat pot să le săvârșească, ci criteriul după care se va intra va fi dacă am împlinit, dacă am făcut voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în memorabila predica de pe munte, Matei consemnează în capitolul 7, în versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Și observați mai departe, Domnul Iisus spunea, mulți, nu puțini, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău și i-aș putea să continui aici spunând, n-am predicat noi în numele Tău, n-am făcut noi lucrări deosebite în numele Tău, n-am cântat noi în numele Tău. Și observați aici, Domnul Iisus spune câteva lucruri pe care fiecare dintre dumneavoastră le cunoașteți. Eu cred că dumneavoastră, ca și mine, doriți în ziua aceea să puteți fi în slăvita împărăția lui Dumnezeu. Dorim să fim acolo la masă cu El. Asta predicăm oamenilor. Îl reprezentăm pe El, pretindem că suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, El, Stăpânul, ne cere să facem voia Lui. Și voia Lui este să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne Tu și ajută-ne să trăim în plinătatea Duhului Sfânt. În ziua de astăzi, tema pe care mi-am propus-o să o prezint aici, mi-am intitulat-o printr-o întrebare. O întrebare care sună astfel. Ce fel de viață are un slujitor plin
de Duhul Sfânt. Ce fel de viață are un slujitor plin de Duhul Sfânt? Vedeți, dumneavoastră, noi vorbim foarte multe lucruri despre Duhul Sfânt. Cunoaștem foarte multe lucruri despre Duhul Sfânt. Citim foarte multe cărți despre Duhul Sfânt. Se predau foarte multe lucruri despre Duhul Sfânt. Ba, participăm la anumite lucrări, la anumite manifestări ale Duhului Sfânt și ne bucurăm. Dar fiecare dintre noi, el trebuie să privească ce fel de viață duce. Foarte mulți oameni privesc la noi și chiar dacă noi spunem, da, predicăm frumos, oamenii ascultă predicile noastre, oamenii văd lucrările pe care le facem noi și e posibil că în unele situații am putut vedea minuni săvârșindu-se și oamenii poate și-au dat cu părerea și-au spus, sunt oameni deosebiți, dar noi, ca slujitori, ne cunoaștem cel mai bine. E o întrebare provocatoare în această seară și întrebarea aceasta e pentru mine și aș vrea să fie absolut pentru fiecare din cei care sunteți aici. Ce fel de viață duc slujitorii, oamenii, au acei slujitori plini de Duhul Sfânt? E o mare întrebare. E drept că în anumite situații, noi ca oameni, ca slujitori, putem să ne manifestăm într-un anumit fel. Putem vorbi în alte limbi, putem chiar rosti anumite lucruri și să fie un dar duhovnicesc, pot să fie anumite lucrări la care participăm și Dumnezeu la un moment dat să-și fi făcut lucrarea și poate nu e acolo aportul nostru, că dacă suntem sinceri cu noi, cu siguranță că noi spunem nu noi, ci Dumnezeu a făcut acel lucru. Dar e drept că cei care stau pe margine, ei privesc spre noi și spun, uite, omul respectiv a făcut ceva deosebit. Chiar zilele acestea a venit cineva la mine și a povestit despre una, despre alta, bineînțeles despre slujire, biserici, și mi-a spus despre un anumit om, mă rog, n-are el o slujbă ca și a multora dintre noi aici de păstor, dar spunea, s-a făcut ceva deosebit. Și zice, omul respectiv, zice, este foarte apreciat de mulți, pentru că a fost undeva și a avut loc o vindecare. Și când a avut loc acea vindecare, oamenii au zis, da, s-a ridicat un nou slujitor. Dar ascultându-i pe alții, îmi spuneau, omul respectiv este unul căruia îi place să iasă în evidență, îi place să tragă pe mulți de partea lui, îi place, știu eu, să calce de multe ori peste unele lucruri care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, dar îi place foarte mult să fie apreciat de cei din jur. Scumpii mei, noi stăm în prezența lui Dumnezeu, stăm în fața celui preanalt și fiecare dintre noi are responsabilitatea aceasta să pătrundă în ființa lui. Suntem în aceste zile aici, spuneam, vom auzi foarte multe lucruri, dar în mod deosebit, haideți să privim viața noastră. E o viață în care locuiește plinătate Duhul Sfânt, e plinătatea Duhului Sfânt. Și mă voi opri astăzi la patru lucruri pe care eu le-am considerat deosebit de importante. Patru lucruri de care trebuie, prin care trebuie să fie caracterizată o viață de slujitor, o viață de plinătate a Duhului Sfânt în viețile noastre. Primul și primul lucru pe care vreau să-l subliniez în această zi, răspunzând la această întrebare, ce fel de viață are un slujitor plin de Duhul Sfânt? Și răspunsul este următorul, o viață predată și trăită în dependență de Dumnezeu. Rețineți, o viață predată și trăită în dependență de Dumnezeu. Și toți știm, fiecare dintre noi știm, că un lucru deosebit de important în viața noastră este să ne predăm în întregime lui Dumnezeu, să ne predăm în întregime viața noastră lui Hristos. Și îndemnăm și pe alții și le spunem că Dumnezeu, într-un mod deosebit, vrea ca să ne predăm ființa noastră, inima noastră. Sunt atâtea referințe biblice în care Dumnezeu cere oamenilor să-i dea inima Lui întreagă, nu împărțită, nu compartimentată. Observăm în Biblie anumite remarci pe care le face Dumnezeu despre anumiți slujitori ai Săi și spune despre David, un om după inima mea. Altă dată Pavel, Ștefan, alții vorbesc despre David și spun, a fost un om după inima lui Dumnezeu. De multe ori noi vorbim și spunem că inima, care în definitiv nu este organul acesta vital care pompează sângele, ci inima este centrul de comandă al fiecărei persoane. Este forul acela lăuntric care guvernează viața noastră, este sediul sentimentelor, este sediul intelectului, este sediul voinței, este locul de unde pornesc toate acțiunile. Și noi de foarte multe ori spunem, mi-am predat inima, mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu, dar întrebarea care se pune cu adevărat, acolo e Dumnezeu stăpânul? El ne conduce orice lucru pe care îl fac eu. Într-adevăr, își are originea în El? Este cu adevărat El stăpânul ființei mele? Sunt întrebări care ni se pun, pe care ne punem noi de foarte multe ori. Scumpii mei, o viață predată în mâna lui Dumnezeu înseamnă a avea plinătatea Duhului Sfânt, pentru că asta înseamnă că te-ai predat în întregime, în totalitate lui Dumnezeu. L-ai lăsat pe El să te conducă, L-ai lăsat ca El să fie Domnul tău, stăpânul tău și nu lași nimic ca acolo în inima ta să se cuibărească. Poate m-ați auzit unii spunând, cu prilejul anumitor predici pe care le-am ținut, mi-au plăcut mult aceste cuvinte pe care unul din mari oameni ai lui Dumnezeu le-a rostit într-o anumită împrejurare. A fost acest mare reformator german Martin Luther, omul care a reușit să zguduie din temelii sistemul acela papal, sistemul, dacă vreți, romano-catolic. Acolo, mai ales în vremea lui, se făceau anumite lucruri care erau contrare Scripturii. Și acest om, fiind călugăr, profesor, care a început să citească cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns la un moment dat să-L accepte pe Domn Iisus, pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân al vieții lui, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Nu mai era tributar unor concepții pe care le avea el înainte. Nu mai datora, dacă vreți, lucrurilor pe care altădată le făcea, sistemului în care era până la un moment dat. A reușit să desprindă un mare număr de credincioși. Din rândul acelei biserici s-a format o mare biserică numită Biserica Evanghelică sau Luterană, cum se cunoaște în zilele noastre. Acest om care la un moment dat a ajuns să fie și sub protecția principilor electori ai Germaniei, care au ajuns și ei să accepte reforma în ținuturile conduse de ei. Și omul acesta a sesizat la un moment dat un pericol care plana asupra lui, asupra ființei lui. El își dădea seama că oamenii din jur veneau, îl aplaudau, îi spuneau vorbe frumoase, lucruri deosebite. Cu siguranță că au venit unii și au spus, Luther, tu ai reușit ceva ce n-au putut să facă alții. Unii au sfârșit-o pe rug, ca Jan Hus, ca alții care s-au opus acelui sistem. Și tu ai reușit să faci ceva măreț, ceva deosebit. Și la un moment dat, sesizând pericolul acesta, că el e cineva, că a ajuns undeva, că face ceva, că e, dacă vreți, pus într-o anumită lucrare deosebită, un exponent al acelei mișcări, a ajuns să spună următoarele cuvinte, care, vedeți, străbat viacurile și ajung la urechile noastre. Mie frică de propria minimă mai mult decât de papa și de toți cardinalii lui, pentru că inima mea ascunde un alt mare papă care se numește eu. Auziți? Mie frică mai mult de inima mea decât de papa și de toți cardinalii lui. El și-a dat seama că acolo-i eu. Eu vreau să vă spun și astăzi, dacă mi-a revenit mie, mi s-a dat posibilitatea să predic în această zi, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze pe toți de modul cum stăm în prezența lui Dumnezeu, de ceea ce facem înaintea Lui, să ne întrebăm pe noi, inima ne este predată în totalitate Lui? Nu cumva pe tronul inimii noastre s-a așezat eu? Auzim de atâtea ori expresie ca acestea, eu am predicat acolo și am auzit pe cineva care a spus, am făcut reclamă la batiste, eu am făcut o lucrare deosebită, eu am cea mai mare biserică, eu fac lucruri deosebite, nu-mi stă nimeni în cale, eu așa cum fac, cum lucrez, nu mă interesează ce mai spun alții. Eu mă duc înainte. Vreau să vă spun, plinătatea Duhului Sfânt este, dacă vreți, recunoscută și înaintea lui Dumnezeu înseamnă să-ți predai în totalitate viața în mâna Lui, să depizi în totalitate de El, să faci întotdeauna ce face El. Viața, dacă vreți, dată în întregime lui Dumnezeu, predată, însemnează renunțarea la orice ambiție, la orice titluri, la orice funcții pe care ți le dorești, poate dând din coate, poate făcând orice. Nu pot să-l uit pe acest mare om de care dumneavoastră predicați de multe ori, Contele Zinzendorf, acest exponent al mișcării moraviene, care și el făcea parte dintr-o familie înaltă, din aristocrația germană. Omul ăsta, la un moment dat, a ajuns să renunțe la titluri, la funcții, la grade, la tot ce vreți. Și a ajuns să spună următoarele cuvinte frumoase, deosebite. Spune el, am o singură pasiune. El, numai el. Acolo a ajuns acest om. Mă rog lui Dumnezeu și spun încă o dată, Doamne, umple-ne Tu de Duhul Tău cel Sfânt. În aceste zile revarsă puterea Ta peste ori noi. Și Doamne, ajută-ne ca pastori penticostali, ca oameni care predicăm de botezul cu Duhul Sfânt, care vorbim despre Duhul Sfânt, să avem o singură pasiune, Tu și numai Tu, slăvit să fie numele Lui. Și spuneam, nu numai că noi ne-am predat viața în mâna Lui, dar trăim în dependență de El, adică nu facem nimic fără El. Noi îl vrem pe El în centrul lucrărilor noastre, noi îl vrem pe El să ne călăuzească, noi îl vrem pe El să ne însoțească. Atunci când depinzi de El, atunci când ți-ai predat viața în întregime Lui, atunci ești gata să te duci acolo unde te trimite, să faci ceea ce dorește El. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Așa o văd eu, pentru că mi-aduc aminte de un alt mare om al lui Dumnezeu. Numele lui este David Livingstone. Ați auzit de el? Acest slujitor care a fost licențiat în medicină, în teologie, și a ales să meargă să slujească la niște africani. Ce erau ei cu câteva secole în urmă, în mod deosebit în secolul XIX. Vă dați seama cum sunt condițiile cei care ați fost în misiune, ați fost în lucrare în Africa, ce acolo acum, dar ce era atunci. Și acest om a lăsat confortul din Anglia. Atunci Imperiul Britanic era cel mai puternic, era acel sistem colonial deosebit, aveau tot ce doreau. Traiul, așa după cum se vede în zilele noastre, că de foarte multe ori auzim oameni care spun noi mergem pentru că acolo ne trimite Domnul, n-am nimic, n-am treabă cu nimeni. Dar se pare că de multe ori trimiterea noastră depinde de anumite lucruri pe care ni le dorim. Dacă vreți, de anumite pofte pe care vrem să ni le satisfacem. Anumite lucruri care sunt acolo în ființa noastră și dorim neapărat să le avem. Și apoi, de multe ori putem așa foarte ușor, sub cuvintele astea pompoase, frumoase, ne ducem pentru că ne trimite Domnul. Acest om s-a dus acolo, a lăsat tot confortul și el mai târziu a rostit câteva cuvinte care mi-au plăcut enorm de mult. Acest om care s-a dedicat lui Dumnezeu și a predat viața în întregime lui Dumnezeu, a trăit în dependență de Dumnezeu, a ajuns să spună la un moment dat aceste cuvinte: trimite-mă oriunde vrei tu, numai tu să vii cu mine, pune pe mine orice poveri, numai tu să mă susții, auziți? Și apoi spunea mai departe: taie orice legătură în afară de acea legătură care mă ține în serviciul tău și aproape de tine. Asta era deviza lui. Frați scumpi, în această zi aș vrea să privim împreună la acest aspect pe care îl consider foarte important. O viață plină de Duhul Sfânt, o viață trăită în plinătatea Duhului Sfânt a unui slujitor, este o viață predată și trăită în dependență de El, să ne ajute Domnul. Amin. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această zi și să răspund la această întrebare: ce fel de viață are un slujitor plin de Duhul Sfânt? Și răspunsul este: o viață plină de roadă. Fratele nostru, fratele rector, a vorbit de rodă, a anticipat un anumit lucru pe care eu astăzi vreau să vi-l spun. O viață plină de rodă. Vedeți dumneavoastră, când citim în cuvântul Scripturii, noi citim în Galateni și el, fratele, de altfel, a citit pasajul acesta și eu nu vreau să-l mai recitesc. Nu vreau să mai stărui asupra acelor lucruri. Eu știu că fiecare dintre dumneavoastră știți foarte bine, le-ați predicat. Dar ceea ce aș vrea să menționez în această seară aici, cu privire la o viață plină de roadă, este faptul că Domnul Iisus, într-o împrejurare, a vorbit despre slujitori. E drept că acolo a vorbit, vom spune noi, despre proroci. Și deschidem pasajul din Romani, din Matei, capitolul 7, din nou predica de pe munte. Și observați, în capitolul 7, versetul 16, dar citim și 15. Haideți să citim cele două versete. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Și apoi cuvântul Scripturii spune mai jos, tot așa: orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și încheie Iisus pasajul acesta: așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Revenim din nou. Vorbim de Duhul Sfânt. Aș putea să spun de multe ori se poate întâmpla ca oamenii să se manifeste într-un anumit fel, mergând până acolo încât pot să simuleze lucrarea Duhului Sfânt, pot să pretindă că ei sunt ai Domnului, că sunt plini de Duhul Sfânt. Dar cei din jur privesc spre noi și dați-mi voie să vă spun, că oamenii din zilele noastre tot mai mult privesc spre noi. Suntem aici ca o familie, suntem slujitori. Și mă doare sufletul că de foarte multe ori slujba aceasta este batjocorită. De foarte multe ori slujba asta este discutată pe margini. De foarte multe ori îi auzi pe oameni spunând așa, și vă spun aceste lucruri, nu că mi le-a spus cineva, le-am auzit eu personal. Și a spus, bine, totuși predică, sunt în fruntea bisericilor, fac anumite lucrări. Acum că noi facem astfel de lucruri, că noi suntem doar simpli membri, dar ei, uite viața lor, uite lucrul pe care îl fac și așa mai departe. Și vreau să vă spun, am asistat la astfel de discuții, nu odată. Veți spune, de multe ori e pe nedrept, nu spun că nu este. Dar ascultați-mă, oamenii se uită. Se uită mai mult la noi, nu prin prisma predicatorului, nu prin prisma modului în care știm să facem exegeză și hermeneutică, nu prin faptul cum știm să ne relaționăm la ei, nu prin faptul că am făcut nu știu câte lucruri deosebite, ci privesc la viața noastră, la ceea ce spunem, la modul cum vorbim, la cuvântul pe care ni-l dăm, că vom face cu tare sau ne vom duce acolo. Se uită la noi, la anumite lucruri pe care le facem în anumite situații și ne dau notă. Ei se uită la rodă, ei se uită la ce facem, ce fel de pom suntem. Vreau să vă spun că privind aici, în cuvântul acesta lui Dumnezeu, noi în zilele acestea vom pune pe tapet problema aceasta frumoasă, tema asta deosebită. Dar aș vrea în aceste zile, scumpii mei, să privim în interiorul nostru, să vedem, este roadă? Există acea rodă a Duhului Sfânt în viața noastră? Când privesc ei spre noi, pot să spună, da, ei au rod, aduc rod? Uitați-vă, când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii săi, era noaptea trădării sale. E pasajul acela foarte frumos din Ioan 15. Uitați-vă, evangheliștii Matei, Luca, Marcu nu îl abordează în evangheliile lor. Se pare că Ioan, după vreo 60 de ani de creștinism, dacă plasăm scrierea epistolelor undeva în jurul anului 90, ei sunt 60 de ani de creștinism și Ioan îl scrie ultimul evanghelia Duhului Dumnezeu îl inspiră să spună acele lucruri pe care ceilalți evangheliști nu le-au consemnat. Și ne pune aici pasajul acesta din Ioan 15, așa cum îl avem noi. Și priviți aici de câteva ori apare cuvântul acesta roadă sau rod. Dacă vă uitați de vreo 8 ori, în capitolul 15 este menționat cuvântul rod, mai nou în traducerea pe care noi o avem acum, mai nouă, sau în cealaltă traducere, rodă, de 8 ori. Apare acolo în teologia ioanină cuvântul grecesc meno, a rămâne. Și lucrul acesta Ioan îl subliniază de foarte multe ori, de vreo 11 ori în capitolul acesta. De vreo 40 de ore în Evanghelie și de vreo 27 de ore în Epistole. Rămâneți! Cine rămâne în mine? În cine rămân eu? Aduce roadă. El a observat că în 60 de ani de creștinism, oamenii au început să se îndepărteze de Dumnezeu. În 60 de ani, eu cred că deja erau doar povești în unele situații, doar trăiau cu anumite amintiri. Și eu am spus, rămâneți și aduce aminte de acele cuvinte. Într-o seară ca aceasta, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune mie și vă spune dumneavoastră că trebuie să aducem rod, că plinătatea Duhului Sfânt înseamnă a rodi, înseamnă când privește cineva spre mine spre fiecare din noi, el trebuie să vadă roada și capacitatea, dacă vreți, de a aduce rodă. Este rezultatul trăirii cu El, a rămânerii în El, a umblării cu El. Asta înseamnă. Și acei oameni care trăiesc în Duhul, sau cum citea fratele nostru din Galateni, capitolul 3, capitolul 5, acolo spunea, dacă umblăm, dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul. Și Dumnezeu a avut un scop, Domnul Iisus Hristos. Cu rod a avut un scop și uitați-vă, scopul a fost acesta în versetul 8. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Scopul rodului nu este de a ne arăta cât de faimos suntem, cât de bun suntem, cât de important suntem, ci scopul aducerii rodului este proslăvirea lui Hristos. Uitați-vă în epistola sobornicească Petru. El vorbește în capitolul 4 următoarele lucruri și vreau să le citesc. Sunt în mod deosebit pentru noi ca slujitori. De la versetul 10 el spune ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor, slăvit să fie El, nu? Domne, ajută-ne! Apostolul Pavel spunea în Romani 11:36, din El. Dacă avem ceva, avem din El. Spunea mai departe, prin El. Dacă facem ceva, să facem prin El, prin Duhul Său. Și mai spune acolo, din El, prin El. Și pentru El sunt toate lucrurile. Domne, ajută-ne! Să putem fi acei oameni care să aducem rod. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă a aduce rod. A umbla în plinătatea Duhului Sfânt. Un slujitor care are plinătatea Duhului Sfânt. Un slujitor care trăiește o viață condusă de Duhul Sfânt. Are o viață plină de roade. Domne, dă-ne putere să rodim, că doar prin El putem aduce rodă. Uitați-vă când e secetă. Nu mai este rod. Nu mai există rodă. Când e secetă, e drept că spun unii, lasă că irigăm. E drept că unii încearcă așa, prin metode din astea artificiale, să facă câte ceva. Dar vedeți dumneavoastră cum sunt rezultatele. Noi vrem să rodim, dar vrem să rodim prin Duhul, prin puterea pe care El ne-o dă. Amin. Al treilea lucru. Un al treilea răspuns la întrebarea ce fel de viață are un slujitor plin de Duhul Sfânt? Și răspunsul este o viață în care trebuie să fie pregătit de luptă. Ascultați bine, o viață în care trebuie să fie pregătit de luptă. Viață e o luptă. În lumea asta în care trăim, luptăm. Și nu e o luptă așa pentru o bucată de vreme. Nu e o luptă doar pentru un moment bine definit din viața noastră. Nu mă îndoiesc că este cineva aici care n-a luptat. Fiecare am adus o luptă. Dar mă uit la Apostolul Pavel, care în epistola a doua către Timotei, considerată ultima din scrierile apostolului Pavel, înainte de a fi decapitat pe vremea crudului împărat roman Nero. După unii stătea bătrânul Pavel în închisoarea Mamertină din Roma. Stătea și își aștepta sfârșitul. Știa ce se va întâmpla cu el.
Dacă în alte epistole vorbea de anumite lucruri, de anumite planuri pe care el le avea și ce va face în viitor, că se va duce și va mai face o lucrare într-o parte sau alta, urmăriți în cea de-a doua epistolă, Pavel nu prezintă niciun proiect lui Timotei că va face nu știu câte, că se va duce, ci în mod deosebit el spune în capitolul 4, în versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și mă așteaptă cunună. Observați, el spune, m-am luptat lupta cea bună, s-a terminat cu lupta. Deci deja el știe că se duce din lumea asta. Lucrul ăsta îmi sugerează că Pavel a dus o viață de luptă și a fost un om plin de Duhul Sfânt. În plinătatea Duhului Sfânt, acest om era pregătit să lupte. A luptat cu fiarele din Efes, spune. A luptat cu multe situații, confruntându-se cu anumite lucruri care veneau din interior, adică din interiorul bisericii. Altădată, veneau din exterior. Dar acest om, în plinătatea Duhului Sfânt, era pregătit să lupte. Pentru el n-a fost ceva terminat la un moment dat, ci omul ăsta știa că în viața lui de slujire, în viața lui de dependență de Dumnezeu, în viața lui în care dorea să aibă acea plinătate a Duhului Sfânt în el, el era pregătit de luptă. Și poate o să ne întrebăm și noi, și noi avem de luptat, dar ce luptă ducem? Dacă vă uitați în cuvântul Scripturii, avem de luptat, fiecare slujitor are de luptat. Și o luptă pe care trebuie să o ducă este lupta cu firea. Uitați-vă în Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune în versetele 16 și 17, zic dar, umblați, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Luptă cu fire. Luptă cu fire. Și poate veți spune, dar cum e asta? Eu cred că niciunul dintre noi n-are imunitate la lucrurile acestea care izvorăsc de acolo, din interiorul nostru. Știți foarte bine acea întâmplare pe care am auzit-o spunându-se într-un fel sau altul, iar aparține preotului Iosif Trifa, acel om care a inițiat acea mișcare numită Oastea Domnului. El povestește undeva într-o carte, citeam, că undeva într-o mănăstire s-a dat acea poruncă ca niciun călugăr să nu mănânce post negru câteva zile. Și starețul mănăstirii face o verificare, se duce prin mănăstire, se uită în stânga, în dreapta și de undeva iese un miros dintr-o chilie. El se duce și găsește acolo un călugăr care prăjea un om la un ou la lumânare, un ou la lumânare prăjea. Și când îl vede starețul, se uită la el și îi spune, cum ai putut face așa ceva? La care el spune, părinte, diavolul m-a ispitit. Și de undeva din colț, diavolul spune, nu l-asculta, căci mie nici prin cap nu mi-ar fi trecut așa ceva. Înțelegeți? Nici. De multe ori noi nu recunoaștem, dar trebuie să fim cinstiți cu noi. Există lucruri în firea noastră și ne luptăm cu ele, absolut fiecare. Știți ce e dureros? când vedem oameni care cad. Și credeți-mă că stau de multe ori și mă uit la ce se întâmplă în jur. Câte atacuri vin din toate părțile și e luptă. E lupta cu ochii și fiecare dintre noi avem de luptat. Le predicăm tinerilor, le spunem în stânga și în dreapta fraților cu stai pe internet, stai cu telecomandă. Există lucruri cu care ne confruntăm absolut fiecare dintre noi. Și ascultați-mă, e luptă cu firea, ce faci? Te lași învins? Lupți ca să birui? Sau te lași biruit de acel lucru? Câți oameni n-au fost biruiți pentru că n-au fost gata de luptă, n-au fost pregătiți de luptă? Am auzit pe unii că pe mine astfel de lucruri nu mă atacă. Sunt atâtea situații și nu vreau să intru în amănunte. Dumneavoastră le cunoașteți. Eu doar le amintesc, vi le pun în față. Plinătatea Duhului Sfânt e în viața unui om atunci când omul e pregătit și luptă. Și luptă nu să fie biruit, ci el biruie astfel de lucruri. Și uitați-vă, sunt multe lucruri pe care Pavel le pune aici, în fața noastră, când e vorba de lupta cu firea. Apoi e lupta împotriva celui rău. În Efeseni, capitolul 6, versetul 12, spune căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului, împotriva duhurilor răutății, care sunt unde? În locurile cerești. Știu că ați auzit. Auzisem cândva, eram la o conferință, dacă nu, eram student la Târgu Mureș, și venise cineva din Norvegia și spunea că acolo, în țara lui, niște oameni care s-au tuns la zero, umblau și până la urmă au spus că ei sunt sataniști și au zis că țin post ca pastorii penticostali să cadă, să fie prinși de anumite lucruri murdare, anumite lucruri stricate. Scumpii mei, în vremurile acestea grele de care pomenea fratele, e o luptă pe viață și moarte, cum se spune. Suntem atacați din toate părțile, e o luptă a forțelor întunericului care s-au declanșat împotriva noastră, singur cu puterile noastre, singur cu capacitățile noastre, cu pregătirea noastră, oricât de bun ar fi. Și eu sunt pentru școală, pentru pregătire, dar ca să putem birui, ca să putem învinge în această luptă deosebit de grea, nu vom putea decât având plinătatea Duhului Sfânt. Și oamenii plini de Duhul Sfânt sunt oamenii care luptă cu aceste forțe ale întunericului, îl cheamă pe Dumnezeu în ajutorul lor. Pavel, spuneam despre el, a luptat. La un moment dat, spune el, am fost părăsit, toți m-au părăsit. Dar tot el spune, însă cineva a stat lângă mine, cine este acela? Domnul, slăvit să fie numele Lui. În puterea Lui vom birui. Prin El vom putea învinge, pentru că El este Domnul nostru. Apoi, e lupta cu păcatul. Uitați-vă cum păcatul pătrunde, pe zi ce trece tot mai mult. Oamenii și-au schimbat direcția. Oamenii trăiesc în păcate grosolane, lucrurile pătrund așa de ușor. Și vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Ce facem ca slujitori? Cel mai simplu este să stai deoparte. Cel mai simplu este să nu iei nicio decizie. Cel mai simplu este să lași să meargă toate lucrurile. Dar când privești în cuvântul lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt înseamnă să lupți, să lupți împotriva păcatului, care, spuneam, pătrunde tot mai mult, peste tot. Și oamenii trăiesc în păcat. Și noi, ca slujitori, ca oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să luptăm ca păcatul să nu pătrundă în bisericile noastre.
E o luptă împotriva denaturării Evangheliei. Uitați-vă în zilele noastre câți oameni vin. Și am lăsat de multe ori să vină oameni dintr-o parte sau alta. N-a contat ce au predicat. N-a contat cu ce învățătură au venit. N-a contat de unde și ce. Nu ne-a interesat. Și am lăsat să vină. Plinătatea Duhului Sfânt, ea se vede atunci când omul lui Dumnezeu, omul plin de Duhul Sfânt, se ridică împotriva acestor lucruri, chiar dacă trebuie să sufere, chiar dacă în anumite situații trebuie să fie lovit din stânga și din dreapta, dar dacă vrea să trăiască în voia lui Dumnezeu, el e gata să lupte, să ne ajute Domnul, să ne umple de Duhul Lui, să putem lupta. Știți cum spunea Dorz într-o poezie de-a lui? Biruitori, eroi și vrednici sunt acei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Să ne ajute Dumnezeu! Și în ultimul gând și-am terminat. 4. Ce fel de viață duc? Ce fel de viață are un slujitor plin de Duhul Sfânt? Al patrulea lucru este o viață pusă în slujba lui Dumnezeu. Am lăsat lucrul acesta ultimul. Foarte important, noi suntem slujitori. O viață pusă în slujba lui Dumnezeu, ce mare lucru este asta? Dragii mei, este cea mai mare onor să fii slujitor al lui Dumnezeu. Și eu cred că fiecare din noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a chemat. Cum spune Pavel într-o parte, ne-a învrednicit să facem această slujbă. Spunea cineva, l-am auzit de multe ori la slujbele de ordinare, aceste cuvinte frumoase. Nu știu dacă la investirea unui președinte, a unui ministru, a unui om într-o anumită funcție deosebită este prezent Dumnezeu. Dar la investirea, la ordinarea unui om care este aruncat în luptă, în slujire, acolo Dumnezeu se prezintă. Mărit să fie numele Lui. Eu cred asta. E onoare pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. Ne-a chemat, poate unii am vrut să facem altceva în lumea asta. Am fi dorit să fim, știu eu, în nu știu ce domenii, dar ne-am vrednicit Dumnezeu și ne-a chemat să fim slujitorii Lui. Și un lucru extraordinar de frumos. Spunea Ion Alexandru, un poet care mi-a plăcut mult, pentru că a avut curajul în timpul dictaturii comuniste să scrie versurile acestea. Și într-o poezie de-a lui spune, așa de frumos, geniu poți fi, stăpân peste popoare, omenire binefăcător, dar să trăiești ca frunza în tremurare din iubire, slugă tuturor, nu-i ușor, dar din iubire poți să o faci. Un om care are plinătatea Duhului Sfânt, el are o viață pusă în slujba lui Dumnezeu. Și știți unde se vede plinătatea? Că el e dispus să slujească acolo unde vrea Dumnezeu. El este gata să facă lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredințează. Apoi, omul care slujește, omul plin de Duhul Sfânt, e omul care slujește fără să atragă privirile asupra lui. Uitați-vă două pasaje pe care le întâlnim în Faptele Apostolilor, în istoria asta bisericii. Luca, el spune despre Ioan și Petru, în urma minunii care a avut loc la Porta Frumoasă. Acolo un olog din naștere este vindecat. Oamenii se uită spre ei, văd în Petru, văd în Ioan, oameni care au făcut un miracol, o minune deosebită. Și în acele momente, Petru ia cuvântul și spune următoarele lucruri. Bărbați izraeliți, Fapte 3, de la versetul 12. Pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce stați? Vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble. Auziți, Ei au fost acei oameni care au simțit pericolul. Că toți privesc spre ei și spun, voi ați făcut o lucrare. Și el spun, nu, nu prin puterea noastră. Cu alte cuvinte, noi am făcut lucrarea aceasta prin puterea Duhului Sfânt, pentru că El îl proslăvește pe Hristos. Și mai încolo spune în versetul 16, prin credința în numele lui Iisus, a tărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credeți în credința în El, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții, fără să atragă privirile asupra Lui. Omul plin de Duhul Sfânt ațintește privirile oamenilor spre Iisus Hristos, gloriei Lui. Uitați-vă la Listra, cuvântul Scripturii spune în capitolul 14, e Barnaba și Pavel. Și știți bine, când a fost vindecat ologul din Listra, acei oameni, gata, îi numesc Jupiter și Mercur. Era varianta romană a celor două zeități din lumea greacă, Zeus și Hermes. Unul zeul suprem, celălalt zeul care transmitea mesajele, Hermes, din partea zeilor, mesagerul lor, cel care interpreta visele și câte alte lucruri. Și gândiți-vă că la un moment dat deja vin oamenii să aducă tauri, să aducă jertfe, să-i pună acolo în față să facă ceva deosebit cu ei. Gândiți-vă puțin, vă dau un subiect, să vă gândiți. Dacă ar fi fost Simon Magul în locul lor, spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. Dacă i s-ar fi dat lui puterea aia, ce ar fi făcut Simon Magul? Cred că deja l-ar fi pus în templu numai să stea, n-ar fi făcut nimic așa. Dar Pavel și Barnaba n-au acceptat așa ceva. Ei n-au dorit să fie ațintite privirile asupra lor. Și vedeți cum sunt oamenii. Chiar când faci bine, faci o lucrare deosebit. Ei acum te ridică, dar mâine dau cu tine de pământ. Cât pot de tare. Așa că rețineți bine aceste lucruri. Niciodată în lucrarea aceasta la care ne-a chemat Dumnezeu, dacă vrem să rămânem în plinătatea Duhului Sfânt, întotdeauna trebuie să ațintim privirile oamenilor spre Dumnezeu. El merită slava. El merită cinstea. El merită să fie glorificat. Și apoi, tot aici, slujitorul plin de Duhul Sfânt, care are o viață pusă în slujba lui Dumnezeu, el slujește în colaborare cu ceilalți slujitori. Nu o să vorbesc mult aici, dar eu cred că este deosebit de important. Suntem în momentele astea în care fiecare dintre noi e conștient că nu este simplu. Spuneam multe atacuri din toate părți. Dar sunt vremurile acestea în care e așa de mare nevoie să colaborăm în bisericile noastre și să colaborăm împreună, să colaborăm ca și slujitori. Mă uit la Pavel, omul plin de Duhul Sfânt, mă uit la Ștefan, mă uit la alții, ei au știut să colaboreze. Mă uit la Pavel care pleacă din Antiohia, se duce, face acea călătorie misionară, se întoarce înapoi. Asta înseamnă colaborare, asta înseamnă unitate. Îl văd pe Pavel după 14 ani, spune, m-am suit de la Ierusalim, să le prezint Evanghelia pe care am propovăduit-o, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat cum în zadar. Omul plin de Duhul Sfânt nu este lupul singuratic, nu este omul care face lucrarea de unul singur, ci colaborează cu ceilalți. Asta înseamnă a trăi în unitate. Asta înseamnă a fi gata să ai o relație cu cel de lângă tine. Suntem ca o familie și ar trebui să rămânem ca oameni care în aceste vremuri să putem să ne dăm mâna, să slujim și să-L onorăm pe Dumnezeu, pentru că asta cere El de la noi. Mi-aduc aminte de un exemplu, apropiindu-mă de încheiere, la Olimpiada din Seattle, un oraș american. Dar era o olimpiadă a unor oameni cu handicapuri, unii chiar severe, și fizice și mentale. Era o olimpiadă și știți că se face și pentru astfel de oameni. Și era o cursă. Era o cursă de 100 de metri. Și erau 9 concurenți. Cu scaune, aveau scaunele acelea, cu rotile. Și la un moment dat, cel care a dat startul a tras cu pistolul și trebuiau să pornească toți 9. Au pornit toți 9, dar unul dintre ei a dat cu repede, au început să învârte roțile. Unul dintre ei s-a lovit de o burdură și a căzut, a început să plângă. Și ceilalți 8 au auzit unul de la altul, s-au oprit și au auzit un stadion întreg privea spre ei. S-au oprit, s-au întors înapoi, l-au ridicat pe acel om de acolo, l-au pus din nou. Cineva dintre ei s-a plecat, l-a sărutat și a spus, așa e că e mai bine. Și apoi, auziți, erau concurenți, trebuiau să meargă să treacă linia de sosire. Spune că și-au dat mâna unul la celălalt și toți 9 în șir au mers și au trecut împreună linia de sosire. Întreg stadionul, timp de peste 10 minute, i-a aplaudat frenetic. V-am spus această întâmplare cu acești oameni, încercând să vă sugerez în această zi, ar trebui să ne dăm toți mâna, într-o vreme ca aceasta, să alergăm înainte cu stăruință, în alergarea care ne stă înainte. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea în momentele acestea, ca slujitori penticostali, ca oameni care vrem să trăim în plinătatea Duhului Sfânt, să putem duce o viață de slujire, o viață în care Hristos să fie proslăvit. Ce fel de viață trăiește un slujitor plin de Duhul Sfânt? O viață predată și trăită în dependență de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, o viață plină de roadă. În al treilea rând, o viață în care e pregătit pentru luptă. Și în al patrulea rând, o viață pusă în slujba lui Dumnezeu. Suntem slujitori în această seară și mă rog Domnului să ne cerceteze pe toți. Să ne umple de puterea Lui, de harul Lui, să putem fi acei oameni care plecând de aici, să nu dorim altceva decât în zilele grele, în vremurile acestea tulburi, să putem spune, Doamne, dacă vrem ceva, nu-s titlurile, nu-s funcțiile, nu-s pozițiile, ci plinătatea Ta pe care o dorim. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne rugăm cu toții.